Hvis du har din Bibel med, enten i bogform, eller på din telefon, eller iPad, eller et eller andet, så læg den lige til side. Jeg ved godt, det ikke er det, jeg plejer at sige. Og jeg tror, grunden til, at vi ikke plejer at sige det sådan, det er, fordi jeg tror super meget på det med at faktisk bruge sin Bibel, læse sin Bibel. Det er lige meget, om du gør det på den ene eller den anden form, men læs din Bibel, brug din Bibel, og derfor så plejer vi at gøre det sammen. I dag har jeg bare lige lyst til at gøre noget andet. Jeg ved godt, vi har op og ned, jeg ved ikke, hvor mange gange, men vi tror faktisk på, at Bibelen, det er Guds ord. Det er indblæst af ham. Det er hans ånd, der fylder det, der er i det. Så kunne vi ikke vise det respekt os på den måde, at lige nu, der står vi lige op, mens jeg læser teksten op, som jeg vil tale over i dag. Det er sådan noget, man gør meget i folkekirken, og det kommer ud af en god ting. Det kommer ud fra den her respekt her. Det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal til at gøre det altid lige nu. Men kunne vi gøre det i dag? Er det okay? Godt, der er nogle enkelte, der er begejstret for det. Super. Dagens tekst, det er fra Markus evangeliet, det 10. kapitel, og fra vers 17 til 22. Den rige mand, eller den rige unge mand, hedder det også i Matteus evangeliet, når han fortæller det her. Det står sådan her. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: "Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Jesus svarede ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri. Ær din mor og din far." Han sagde: "Mester, det har jeg holdt alt sammen, lige fra min ungdom." Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: "En ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig." Men han blev nedslået over det svar, og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Amen. Værsgo at sætte dig ned. Jeg ved, der er nogle af jer, der er nye her i dag, som måske, hvor det her med kirke er nyt, eller i hvert fald det her sted er nyt, og det var måske lidt specielt at komme igennem døren herind til i dag for første gang, fordi hvad er det her for et sted, og hvad er det, der sker? Og jeg er selv vokset op i et hjem, hvor det her med troen, det her med Jesus, hvor det ikke var relevant, eller hvor det ikke fyldte noget, hvor vi ikke havde nogen speciel tro på det. Vi kom i vores lokale folkekirke, når der var juleaften, eller bryllup, eller barnedåb, eller de der ting der. Men ellers så fyldte kirken ingenting, og i mine teenageår, sen teenageår, fyldte den endnu mindre. Jeg havde nærmest sådan lidt en reaktion imod det, og ville heller ikke gå i kirke juleaften, fordi jeg synes det var sådan lidt hyklerisk, når jeg ikke kom der ellers, og sådan nogle ting her. Så jeg havde sådan en hvad skal man sige, en aversion imod det. En reaktion på det, eller et eller andet. Så det har jeg bare lyst til at sige som en del af det, at en dag, så gik jeg igennem de der døre dernede, ligesom du måske har gjort det for første gang, eller for mange gange i dag. For første gang gjorde jeg det også, og var mildest talt noget skeptisk. Jeg var 22 år på det tidspunkt. Og det er lidt en længere historie, hvad der ledte derhen til, at jeg har givet den før, og det skal jeg nok lade være med at trætte dig med detaljerne i dag. Jeg kan korte det ned til, at i bund og grund, så kom jeg nok mest, fordi jeg var interesseret i en pige, der kom herinde. Hende er stadigvæk ret interesseret i, og jeg har også fået lov til at gifte mig med hende senere, sidenhen og sådan noget, så det er jo fantastisk. Men selvom det var det, jeg måske kom lidt for, så var der efterhånden noget andet, som jeg blev interesseret i herinde. Fordi da jeg kom herinde, så var det ligesom om, der var noget, der holdt mig tilbage. Og det var jo på en eller anden måde, der var nogle ting, jeg havde taget stilling til. Der var nogle ting, jeg havde ligesom besluttet mig for, at sådan var det. Sådan hang verden sammen. Jeg havde besluttet mig for, at der kunne ikke rigtig være en Gud. Der fandtes ikke en Gud. Og når jeg så kom herind, egentlig lidt på grund af tone, men så jo oplevede det, der skete, lovsangen, det, der blev sagt, alle de ting, der skete, måske som du har oplevet det i dag, så oplevede jeg også på en eller anden måde, der var noget, der trak i mig. Så oplevede jeg også noget, der var et eller andet, der ligesom ramte mit hjerte. Der var en eller anden følelse, noget jeg ikke kunne forklare, som jeg ikke vidste, hvad var. Men jeg var jo et sted, hvor jeg var sikker på, at det kunne ikke være Gud, der talte til mig i hvert fald. Fordi han fandtes ikke. Det havde jeg besluttet mig for. Og det var først, da jeg så lidt senere i den her proces, jeg kom her nogle flere gange og så videre, droppede mine gamle egne forestillinger, den her tanke om, hvordan, hvor sikker jeg var på verden, at jeg ligesom turde være åben for at lytte efter, hvad det egentlig var, der var på mit hjerte. Hvad det egentlig var for en længsel, jeg oplevede, når jeg var her. Hvad det egentlig var, der dragede mig sådan til at komme igen efter første gang, selvom jeg ærligt talt synes, det var lidt mærkeligt at være her. Det er okay, hvis du synes det også. Det skulle ikke grines. Og måske var det lidt sådan, den her rige unge mand, han havde det, da han kom til Jesus og mødte ham. Det første, der stod, det var, at da Jesus gik ud af vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve et evigt liv? Og Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Ham her, den unge mand, han tiltaler Jesus som en mester, som en rabbi, som en lærermester, en jødisk lærermester. Og det er han også. Det er Jesus. Det var han. Det var, han gik rundt, og han havde disciple. Han lærte nogen, og det er faktisk vigtigt nok, at vi forstår ham som en, som vi kan efterligne, og vi kan lære noget af. Der er masser at lære fra Jesu liv, og vi må efterfølge ham. Vi må følge efter ham, og vi må suge fra det, han gør, og det han, eller det, han gjorde, og det, vi læser om. Men mindst lige så vigtigt at forstå ham som en eller anden lærermester, der har et godt budskab, så er det også at forstå ham som noget andet, og meget mere end det. Så er det at forstå ham som Gud. Og det er også det, der er Jesus' pointe her. Han siger her, at hvorfor kalder du mig god? Der er ingen, der er god. Der findes ikke nogen eksempler, sådan ligesom, så vidt man ved, på, at rabbier blev tiltalt, så altså lærermestre på det her tidspunkt blev tiltalt som gode. De nåede stor respekt, der var meget stor respekt omkring dem, men man omtalte dem ikke som gode, fordi det antydede noget guddommeligt, det antydede, at man var fri for synd, at man var perfekt. Og i virkeligheden er svaret jo på det spørgsmål, som den her unge mand, han kommer med, det er noget helt andet, end det han egentlig kommer med her. Det er nemlig, at Jesus er Gud. Og i bund og grund, så vidste den her unge mand, selvom han kaldte ham god, måske nok ikke, hvem det var, han knælede for. Og Jesus, han svarer ham, du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri. Ær din far og din mor. Det her, det er nogle gode bud. Det er nogle gode regler. Det er nogle gode ting. Og hvis vi alle sammen overholdt dem, så så verden væsentligt anderledes ud, end den gør i dag. Er det ikke rigtigt nok? Der er masser af brud på de her ting. Der er masser af de her ting, der sker hver eneste dag i vores land og i vores verden omkring os. Men pointen er ikke egentlig de her fem bud. Pointen er ikke, at frelsen, det her evige liv, som den her unge mand han efterspørger, at det kommer af at overholde de her fem bud, eller de fem øvrige bud i øvrigt, som er, eller nogle af alle de andre bud, der var. Der var 614 bud, som man skulle overholde som jøde på det her tidspunkt her. Ikke nødvendigvis fra Bibelen, men fra deres egne tekster og den måde, de lærte det på. Vi kan ikke redde os selv. Du kan ikke redde dig selv ved at være et godt menneske, som gør rigtige og gode ting. Det vigtige her, det er i bund og grund ikke de bud, som Jesus han nævner her. Det vigtige her, det er de tre første ord. Du kender budene. Den rige unge mands spørgsmål her, det virker godt og fromt på overfladen, ikke? Tænk sig, han kommer der og knæler og spørger, hvordan kan jeg få evigt liv? Det virker super godt, men Jesus, han kender ham. Han kender ham, ligesom han kender os. Og det, der er med den her rige unge mand, det var, at han kendte godt svaret i bund og grund på sit spørgsmål. Hans ærinde, det var ikke at overgive sig til Jesus med det her spørgsmål, selvom hans knæleri måske godt kunne signalere det. Hans ærinde, det var snarere at retfærdiggøre sig selv og pege på sin egen fromhed. Det kan vi se tydeligt i det næste vers her, hvor der står, han sagde altså den rige unge mand tilbage til Jesus, til det Jesus, han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Fantastisk. Manden her, han var sandsynligvis jøde. Det giver mening, han tiltaler Jesus som mester. Det var en jødisk tradition at gøre det. Og han siger jo også her, siden sin ungdom har han overholdt budene, de jødiske bud. Og der er også en teoretisk mulighed for, at han har overholdt de her bud. I hvert fald den måde, som man tolkede de her bud på den her tid her. Men nok ikke helt i den forståelse, som de i virkeligheden har. Vi kan godt have overholdt de her bud. Du må ikke dræbe, du må ikke begå ægteskabsbrud, du skal ære din far og din mor, og du må ikke stjæle, du må ikke lyve. Og alligevel have et hjerte, som er fyldt med had, som er fyldt med begær, som er fyldt med løgn, og som er fyldt med hovmod. Vi ved det her fra bjergprædiken, som er lidt før i historien her, end det vi læser nu her, som Jesus, han holder bjergprædiken uden tvivl, den vigtigste prædiken, der nogensinde er holdt, langt bedre end det, jeg står og gør her, og det, vi kunne høre et eller andet sted, enten på internettet eller i en anden kirke. Det er Jesus, der holder den prædiken. Og vi kommer simpelthen til at dykke meget mere ned i den, ikke lige i dag, men over det næste stykke tid, for jeg har tænkt mig at starte en serie omkring det. Den er så vigtig, den er så grundlæggende. De ting, han siger der, er så fuldstændig vilde i forhold til alt, hvad vi ser omkring os. Også dengang og i dag. Men det er noget, vi har brug for at forstå, og det er noget, vi har brug for at dykke ned i. Og det kommer vi til at gøre et stykke tid, men som sagt, ikke lige så meget i dag. Men pointen her er ikke så meget om den rige unge mand, han har overholdt de her bud eller ej. Det kunne Jesus sagtens have stillet spørgsmålstegn, men han kunne sagtens have sagt, ah, har du nu også det, hva? Har du altid æret din mor og far, hva? Har du aldrig, er der aldrig glædet en lille bitte løgn ud over din læber? Kunne det ikke godt? Det kunne han godt have gjort, men det gør han ikke. Pointen her, det er ikke så meget det. Pointen her, det er, at den her mand gerne vil fremhæve sine gode gerninger. Men Jesus svar til ham, det er meget kærligt, men det er også meget direkte. Der står sådan her videre i det, vi læste før os. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, én ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Hvorfor siger Jesus det? Hvorfor siger han, at det, han mangler at gøre, det er at sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige? Er det det sjette bud? Nu har han nævnt fem før her. Er det et af de andre bud, at vi skal det? Nej, det er det ikke sådan, som der er noget godt i at give sine ting væk, og så det kommer vi tilbage til. Der er også noget godt i at hjælpe de fattige, hjælpe dem, som trænger til det osv. Men det er ikke et bud. Det er ikke det, der er hans pointe her. Vi kan ikke bygge en teologi på det her, og så sige, at for at arve et evigt liv, for at blive frelst, så er vi nødt til at skal sælge alt og give det til de fattige. Det kunne vi godt, sådan lige bare hvis vi så helt isoleret på den her sætning, så kunne vi godt uddrage det. Det er jo det, han siger til manden. Du må sælge alt, hvad du har. Du må gøre det her. Den her gerning, det er den, du mangler. Bum, så er det gjort. Så har du evigt liv. Det er bare ikke helt sådan, det hænger sammen. Nøglen her, det er sætningen, at Jesus så på ham og fattede kærlighed. Jesus, han kigger på den her mand. Han kender ham, han kender hans hjerte, han kender ham helt ind til benet. Han har selv skabt ham, han har selv bygget ham, han har selv formet ham, han har været med ham hver eneste øjeblik i hans liv. Der er ingenting, der er skjult for ham i hans liv. Han kigger på ham, og han fatter kærlighed til ham her, og så peger han på det ene område, som den her mand, han ikke har overgivet i sit liv. Han har måske nok levet op til at ære sin far og mor, til ikke at dræbe, til ikke at lyve, til alle de her ting. Ja, vi ved det ikke, men måske har han. Men her er der i hvert fald noget, han ikke har gjort. Jesus, han har klogt nok nævnt de fem bud, som handlede mest om forholdet til andre mennesker, og ikke de andre fem af de her 10 bud, som handler om forholdet til Gud. Så ville det måske have gået galt allerede med det første, fordi det allerførste, det er, at man ikke må have andre guder end ham. Man må ikke have noget, som man sætter over ham. Man må ikke have noget, der er vigtigere end ham. Og her, der rammer han sømmet på hovedet, lige nøjagtigt i den her mands liv. Manden her, han ved godt, han var rig. Han vidste godt, at pengene i hans liv, de fyldte alt for meget. Pengene, de var en afgud for ham, som vi ser lige om lidt. Men han gjorde, ligesom vi ofte gør. Eller nu siger vi det. Det kan da være, at du slet ikke er der. Men som jeg ofte gør så. Vi prøver at omgås det, der er den tydelige, ukomfortable sandhed ved at debattere nogle ligegyldige detaljer med Gud. Eller med andre, for den sags skyld. Vi prøver at diskutere os ud af lydighed mod Gud. Og det er netop i bund og grund lydighed mod ham, der er kravet. Det siger vi, når vi går videre i teksten her, så siger Jesus, at når du har gjort det, når du har solgt alt, hvad du ejer, og givet det til de fattige, kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det står der. Pointen, Jesus hele tiden er på vej hen imod det her, det er kom og følg mig. Det er hans kald til den rige unge mand. Det er hans kald til alle disciplene. Det er hans kald til hver eneste af os, der sidder her, uanset om vi gør det nu eller ej. Kom og følg mig. Og Jesus sidestiller tydeligvis det at arve evigt liv med at følge ham. Igen er pointen ikke, at vi skal gøre nogle bestemte gode gerninger for at arve evigt liv. Vi kan ikke bare sælge alt, hvad vi har, og så går det fint, fordi så har vi givet alt væk, og så er det så er alt gået. Nej, det handler ikke om det pointen. Det er, at vi er nødt til at droppe det gamle liv. Vi er nødt til at droppe det, vi hænger fast i. Vi er nødt til at sige farvel til vores gamle liv for at følge ham. Og på en eller anden måde, i det meget spæde, så skete det. Første skridt for mig, dengang jeg gik igennem den dør dernede. For jeg havde taget et skridt hen imod det. Der var flere skridt, og der var flere nødvendige skridt. Og der bliver ved med at være nødvendige skridt i vores liv hele vejen igennem. Men vi er nødt til at sige farvel til det gamle liv for at følge efter ham. Og i bund og grund, så er det symbolikken, der ligger i dåben, som vi skal have i Eve lige om lidt her i dag. Det er, at når vi lægger Eve ned i vandet her, så begraver vi alt det gamle i en død, der ligner den død, som Jesus han døde for os. Og så genopstår vi ud af det her vand, vasket og rene af Jesu blod, på grund af det, han gjorde. Og vores gamle liv, det har vi lagt bag ved os. Og nu er vi trådt ind i et nyt liv, i efterfølgelse af ham, i tro på ham. Og vi kan have alle mulige grunde til at ville holde fast i noget fra vores gamle liv. Måske sidder du her og tænker i dag, jeg behøver ikke det der Jesus pjat. Jeg har det jo fint uden. Jeg lever et godt liv. Men lad mig udfordre dig lidt på det. Du skal dø en dag. Det er en til en. Overlevelsesraten på et menneskeliv, den er 0%. Der er ingen, der kommer herfra uden at dø. Det er 100% sikkert. Og måske er det her lidt ubehageligt. Måske vil du helst ikke forholde dig til det. Måske vil du helst bare leve i nuet og ikke tænke over det her. Eller måske forestiller du bare, at nå ja, men okay, så slutter alt, og så bliver alt mørkt, og så var det det, og så har jeg da levet et godt liv, og så videre. Eller måske forestiller du dig, at det bare sådan, at bliver sådan en rolig og fredelig hvile en gang. Noget, som nok skal blive godt, en eller anden form for en himmel, hvor gode mennesker i gåseøjne kommer hen, dem, der har gjort det godt. Det er oftest den trøst, vi hører i hele samfundet omkring os. Det er det, vi tyder til, når nogen de dør. Når vi går ind på Facebook, der er nogen, der er død. Hvad står der så? Hvil i fred. Eller vi ses igen. Det er det, vi tyder til. Det er det, vi regner med, mange af os. Men hvad hvis det ikke bare er sådan? Har du tænkt over det? Tør du tænke over det? Bibelen kalder det at dø uden Jesus for evig fortabelse. Den kalder det faktisk helvede. Jeg ved godt, vi har alle mulige billeder i vores samfund af, hvad helvede er, og hvad alle de her ting, og hvordan det ser ud, og hvad det betyder, og alt muligt. Undskyld, det var fordi, det lød som om, jeg banner, så sad min kone og griner eller andet. Det var ikke det. Jeg mener ikke. Jeg banner ikke. Jeg siger, vi har alle mulige eksempler eller forestillinger om, hvad helvede det er, hvordan helvede det ser ud. Undskyld. Ja. Jeg banner ikke, fordi det har ikke lyst til. Okay. Oh, den, hvis nu det er taget ud af konteksten, så kommer det til at se godt ud på videoen, ikke? Nå. Ja, det er, men der er noget alvor i det her. Der findes det, som Bibelen den kalder et helvede. Og uanset hvad du tror, det er, uanset hvordan du har det med det, uanset hvordan du tror, det ser det ud, så er det tydeligt, at det her sted, det er et sted, hvor intet godt kommer til at eksistere. Det er et sted, hvor du skal være alene med din fortvivlelse for altid. Uden Gud, uden noget håb om, at der kommer fred eller noget godt nogensinde igen i dit liv. Når teksten, vi har læst her i dag, den taler om evigt liv, så er det den virkelighed modsat, som venter dem, der kender Jesus. Dem, der dør med ham. Det er det modsatte af evig fortabelse. Et sted, hvor Gud er. Et sted, hvor der er glæde, hvor der er fred, hvor der er kærlighed, og hvor der ikke kan eksistere noget ondt. Og min udfordring til dig i dag, som er her, eller som ser med, eller whatever, som ikke synes, du har brug for Jesus, det er at genoverveje det. Jeg har forstået, at du ikke kan redde dig selv ved at være et godt menneske. At du er nødt til at tage bevidste skridt i hen mod ham. Du kan ikke bare have overholdt alle de der bud. Vi har også bud i vores samfund. Der er uskrevne regler. Der er ting, man gør, der er ting, man ikke gør. Der er ting, man siger, der er ting, man ikke siger i vores samfund. Der er ting, man skriver på Facebook. Der er ting, man ikke skriver på Facebook. Du kan ikke bare overleve. Du kan ikke bare få det evige liv ved at leve op til de her ting her. Du er nødt til at tage et bevidst skridt hen imod ham, som kalder dig lige så meget, som han kaldte den her rige unge mand. Du er nødt til at give slip på dine gamle tankemåder og lade ham begynde at forvandle dig. Hvis det her er dig, og hvis det taler til dig, uanset om du er her eller der ude på livestreamen og ser med, så vil jeg bare godt bede dig, eller udfordre dig til at komme op til mig og lad mig bede for dig bagefter. Det kan du gøre her til gudstjenesten eller en anden dag, hvis du ser med hjemmefra. Så lad det være dit bevidste skridt, det her med at komme hen til mig. Det må også være en anden, der her, eller et eller andet. Men kom gerne hen til mig. Jeg vil gerne snakke med dig. Jeg vil gerne bede sammen med dig omkring det her. Fordi det her, det er til for alle. Der er ingen, der sidder her, eller som har gjort noget, som gør, at du ikke kan tage det her skridt hen imod Gud. Det kan godt være, der er noget, der fortæller dig, du ikke kan. Det kan godt være, der er noget i dit hjerte, der holder dig tilbage. Men jeg vil gerne udfordre dig til at gøre det alligevel. På trods af den, du var, da du gik igennem den der dør derhenne i dag. Og på trods af, at den person, som gik igennem den dør, måske aldrig ville have overvejet netop det skridt. Det er min udfordring til dig, som ikke kender Jesus. Vi har også en udfordring til dig, der allerede kender Jesus og følger Jesus. Uanset om du hører til her eller bare på besøg, så vil jeg godt udfordre dig med de tre vigtige ord, som Jesus han også udfordrer den rige unge mand med. Du kender budene. Hvor er det i dit liv, der er noget, som du hellere vil diskutere detaljerne med, i stedet for bare at være lydig mod hans stemme? Og vi har det alle sammen. Jeg har det, og du har det. Og derfor kan jeg godt sige, hvor. Måske har du fortalt dig selv, at den synd, som du kæmper med om og om og om igen, den i virkeligheden ikke er så slem som andre synder. Og Guds nåde er jo stor, så det vigtigste, det er jo, at du tror på Jesus. Og selvfølgelig er det også det. Det er døren ind. Men der er mere end det også. Og jeg tror, han siger til dig lige nu, som sidder her, som det her, det taler til, drop nu bare alt det gamle. Det gør ikke noget godt for dig. Og kom så og følg ham. Det handler ikke om et eller andet bestemt bud. Det her, det handler om, at Jesus siger, du kender budene. Du ved jo godt, hvad det er. Du ved godt, hvad det er, der gør ondt inde i dig, som du egentlig helst ikke vil gøre. Så lad være med at gøre det. Gør det i lydighed mod ham. Og ja, det er ikke nemt. I know. Men når vi tager et lige så stille skridt hen mod ham, når du tager det første lidt modvillige skridt ind ad døren, så trækker han dig længere hen. Så bliver han ved med at sige, kom og følg mig. Kom, jeg skal nok give dig styrke til det. Jeg skal nok være med til det. Det kan også være, at det er et emne, der er blevet sådan en slagmark, en teologisk slagmark for dig, i stedet for et lydighedsspørgsmål. Og måske, jeg lovede, at jeg ville vende tilbage til 10, og jeg ved, jeg glæder jer til det alle sammen. Og det er ikke, fordi det kun handler om det. Men måske handler det om det. Måske er der noget der. Måske har du hørt en eller anden tale på YouTube. Og alt, der sker på YouTube, er jo rigtigt. Måske har du hørt en eller anden tale om, at tiende, det er en lov. Det er en lovtrældom. Det er noget, der ikke gælder mere. Det er tungt, og det er træls. Og det er ikke, fordi jeg skal gå ind i en teologisk diskussion omkring det her. Jeg talte om det her for 1,5 år siden. Du kunne finde videoen på nettet. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde den, hvis du gerne vil høre mere om det. Men lad mig bare først sige til dig, at Abraham, han gav tiende længe før, der var en lov, der talte om tiende. Så, ja, det, nå, ja, punktum. Det gjorde han. Men det vigtige, som sagt, det her, det er jo netop ikke argumentation. Det er ikke den teologiske diskussion i det her. Det er at lytte efter, hvad det er Gud, han siger til dig. Det er at lytte efter, om Gud, han kalder dig til noget, som du måske afviser med noget, som du tror er saglighed, er teori, er god og sund viden, men som i virkeligheden er ulydighed mod hans kalden til dig. Det kan være på det her område, og det kan være noget andet. Jeg siger ikke, lad være med at begynde at betale tiende nu, fordi du føler dig presset til det, eller fordi du føler, nu har jeg sagt det, eller fordi et eller andet. Jeg siger bare, lyt efter. Måske skal du starte et andet tiende. Det er 10%, derfor det hedder det tiende, og det tror vi egentlig på som en rigtig god guideline, og et rigtig godt princip. Men pointen er ikke det. Begynd at give og opleve, hvordan det er at give. Opleve glæden ved at give, og opleve den overgivelse, der er i det. Og opleve, hvordan Gud han er trofast, og hvordan han er med dig. Og der, hvor du tænker, at jeg kan ikke undvære de penge her, så sker der lige pludselig noget. Så rækker dine penge lige pludselig længere, eller så kommer der nogen og dumper en kuvert ned i din hånd, eller hvad ved jeg, et eller andet. Prøv ham af på det. Prøv at være lydig mod det kald, han har til dig. Gud, han kalder dem, der følger ham, os, der følger ham, til et liv, der adskiller sig fra verden omkring os. Et liv, der leves i hans nærhed. Et liv i lydighed mod det, han kalder os til. Et liv, hvor vi responderer på hans kom og følg mig, uden reserverethed, uden betingelser. Ja, ja, Jesus, det kan da godt være, men jeg har lige det der. Det kan jeg altså ikke bare lige give slip på endnu, eller det... Din frelse, din overgivelse til ham der, afhænger ikke nødvendigvis af et bestemt punkt. Men omvendt er der også et bestemt punkt i os alle sammen, som nogle gange er med til at give os et mere hårdt hjerte, som er med til at trække os væk fra Jesus. Og som gør det, at når vi sidder fast i det, så bliver der en eller anden, der bliver bare en eller anden kløft imellem os og Gud. Ikke fordi Gud han vil trække sig væk fra os, men fordi vi lige pludselig føler os besudlet, fordi vi lige pludselig føler, at vi ikke er gode nok til at træde ind foran ham, fordi vi lige pludselig føler os fjern fra ham, eller føler vi ikke slår til. Hvis han peger på det lige nu, så giv det der over til ham. Så vær lydig mod ham. Så lad være med at lede efter argumenter for eller imod. Lad være med at bruge en masse tid på det. Det er ikke så meget det handler om. Det handler om lydigheden til ham. Jeg synes, Guds ord er så vigtigt. Bibelen er så vigtig. Jeg siger ikke, du ikke skal læse. Jeg siger ikke, du ikke skal søge sandheden her i alle de her ting. Det må du ikke høre mig sige. Men jeg mener også bare, at vi kan nogle gange komme til at debattere os ud af rigtig meget, som i virkeligheden handler meget mere om lydighed, end det handler om teologi. Hvordan alt det her det ser ud, det kommer vi som sagt til at kigge mere på. Fra starten af november, så går vi ind i bjergprædiken. Bjergprædiken, det er Matteus evangeliet, det er kapitel 5 til kapitel 7. Det er Jesus, der trækker sig tilbage på et bjerg. Han sammen med disciplene, han begynder at undervise dem. Og åbenbart, imens han har den her undervisning, så kommer der lige pludselig en hel skare til, der står og lytter til ham. Det er Jesus, der prædiker, og vi må lytte, når Jesus han prædiker. Vi må lytte på, når han siger noget. Når han giver os et billede af, hvordan verden den bør se ud. Hvordan vi vil leve vores liv, hvis vi tilhører ham. Så har jeg lyst til at lytte til det. Så har jeg lyst til, at vi lytter til det sammen. Så har jeg lyst til at give det fokus. Og det kommer vi til at gøre. Kommer til at bruge nogle søndage. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange endnu. Men til at gå nogle af de her ting. Ikke bare gå nogle af de her ting igennem. Vi kommer til at gå det igennem. Det er Guds ord, der taler. Jeg behøver ikke at udvælge det, jeg synes lige er bedst eller vigtigst eller et eller andet. Det her, det var det Jesus, han udvalgt for at sige de ting, der var vigtigst. Så kan vi godt bruge det som guideline for vores undervisning. Her også vores prædiken i et stykke tid. Og det kommer vi til. Det er først fra november, vi gør det. Men tag en beslutning i dag. Tag en beslutning, hvis ikke du allerede har gjort det. Eller tag en beslutning igen, selvom du allerede har gjort det. Tag en beslutning om at leve det liv, som han kalder dig ind i. Du skal ikke tage en beslutning om at leve. Du skal ikke gå hjem og læse. Jo, du skal gå hjem, og det synes jeg faktisk, du skal. Men den her bjergprædiken. Men min pointe er, lad være med at gå hjem og læse den, og så tænk alle de her, nu er jeg nødt til at bare du få det her ind i mit liv, bummer, så skal jeg gøre det, og nu er det bare en ting, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg fortabt, så lever jeg slet ikke, eller et eller andet. Nej, det er sådan set ikke pointen. Pointen er ikke, at hvis du bare kan sætte kryds ved alle de her ting, så er du frelst. Det kommer på en helt anden måde. Det kommer ved kendskabet til Jesus, ved troen på ham, ved overgivelsen til ham, ved at du tror på ham, hvis du forstår, han er verdens herre, han er din herre, han er verdens frelser, han er din frelser, og du overgiver dig til det. Men, og der er et kæmpestort men, alligevel så er det det, Jesus han lægger ud som livet med Gud. Alligevel så er det det, Jesus han lægger ud og siger, sådan her må du leve, hvis du tilhører mig. Sådan her må du leve i efterfølgelsen af mig. Så min opfordring er til dig, gå hjem og læs den. Gå hjem og læs den. Matteus evangeliet, det 5. til 7. kapitel. Du kan dele den op og læse den lige så langsomt frem til den 6. november. Du kan læse den en gang om ugen frem til den 6. november. Du kan, det 5. november, hvad nu det hedder, søndag den 5. november. Det er der, jeg starter den her serie. Du kan læse den hver dag, hvis du vil. I don't care, men gå hjem og læs den. Og lev lidt i den, inden vi begynder at snakke om den. Og så bare husk på, at det handler ikke så meget om, hvad vi vurderer den til. Det handler ikke så meget om, om vi kan være enige eller uenige med det Gud, han siger, eller Jesus, han siger, dog, det er også Gud, ikke? Men siger i det her. Det handler ikke om en eller anden vurdering af, var det her godt, eller var det ikke så godt? Var det rigtigt, det han sagde? Fik han gjort det på den rigtige måde? Var det en god prædiken, han holdt? Ja, det var en god prædiken, han holdt. Det her, det handler om, at det her, det er Jesus, der siger det. Og hvis Jesus, han siger det, come on, hvem er vi så til at bedømme det? Hvem er vi så til at lave teologi omkring det? Hvem er vi så til at lave alt muligt, hvis vi stiller op omkring det? Så må vi bare leve det, altså. Så må vi bare tage det ind. Ja, vi har brug for hans hjælp til at komme i den retning. Ja, uden det, så kan vi slet ikke gøre det. Ja, det er tomt og livløst, hvis vi bare gør det kun for at leve op til det, som en eller anden liste af ting, vi skal leve op til. Lige så vel, som jeg har sagt omkring åndens frugt, og som vi har talt om et stykke tid her også, og så videre, så bliver det livløst og tomt. Det er ikke det, det handler om. Men vores liv må også forvandles. Der må også være et skridt at tage. Amen. Så Jesus leder os i dag. Du kalder på hver eneste af os her i dag. Uanset om vi kender dig i forvejen eller ikke, vi kender dig i forvejen. Så kalder du, for det er din længsel at have fællesskab med os. Det er din længsel at sige til hver eneste her i dag, som ikke kender dig. Jeg elsker dig, og du er min søn eller min datter. Og jeg vil bare så gerne have nærvær med dig. Jeg vil så gerne, du kommer og følger mig. Jeg er ligeglad med alt det, der skete i går. Jeg er ligeglad med alt det, der skete i sidste uge. Jeg er ligeglad med, at du ikke kan leve op til alt muligt. Jeg er ligeglad med, at du også bøvler med det der. Jeg er ligeglad med, at du ikke selv synes, du er god nok. Jeg er ligeglad med, at andre ikke synes, du er god nok. For jeg kalder dig min søn eller datter, og jeg elsker dig. Og du er god nok på grund af det. Du skal bare komme til mig, omvende dig til mig og tage imod min kærlighed. Og på samme måde, Jesus, beder vi dig for os, som kender dig i forvejen, og som har taget imod din frelse, og som lever liv, som begynder at lugte mere og mere af Jesus, og som begynder at ligne mere og mere af dig i alt det, du er og alt det, du gør. Men hvor vi stadigvæk også begår fejl. Hvor vi stadigvæk også har ting, som vi kæmper med. Hvor vi stadigvæk også har ting, der godt kunne se lidt bedre ud. Jesus, hjælp os med de ting. Hjælp os med at give slip på alt det gamle. Hjælp os med at holde hjælpeløst fast i et eller andet mønster, som ikke gør os noget som helst godt. Men at række ud efter dig, og lad dig være vores mønster. Lad dig være den, vi griber fat i. Lad dig være den, der får lov til at forvandle vores hjerte, som vi ikke forhandler med, men som vi lærer os forvandle af i lydighed, som vi åbner os op for og tager imod det, du siger til os. Uanset hvor ubehageligt, ukomfortabel, en trælsen sandhed det måtte være, uanset hvor gerne vi vil debattere os ud af det, så hjælp os med at åbne vores hjerter igen og igen og igen for dig og for din forvandling. For at du må få din vilje i vores liv. For at du må lade dit rige komme os igennem os. Og lad os være små, levende eksempler på dit rige i virksom kraft i den her verden. Jesus, hjælp os til det. Amen.